Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë, ku e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Në kuvendin e Kosovës së sot është mbajtur një seancë grave deputete nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia e vise të tjera, duke folur për përfaqësimin e grave në Kosovë, Teuta Sahaçia tha:
Kosova ushqishet për herë të parë nga një grua presidente. E ka një kryetare të kuvendit komunal. Nga 22 ministri kemi vetëm 2 ushqishen nga gratë. Nga 14 kryetarë të komisioneve parlamentare, vetëm 4 udhëheqin nga gratë. Kemi 3 gra që udhëheqin grupet parlamentare. Këtu kemi avancim.
Lidhur me përfshirjen e gruas në vendimarrje në Shqipëri, Monika Kryemave ka deklaruar:
Për sa i përket përfaqësimit gruas në legjislativ, vërtet kemi një nivel shumë lart, nga 17 ministra ne kemi 7 gra që janë ministra, kemi shumë zëvendës ministre, kemi drejtorit më të mëdha dhe më të fuqishme të shtetit shqiptar që drejtohen nga vajza të reja.
Sot në ditën ndërkombëtare të gruas në Kosovë ka femra që kanë sukses në biznes. Në rubriken tonë të rregullt për të rinjtë në Kosovë Vox, sot ata shprehen për dhunën e familje. Gjatë këtij programi sot e diel 8 mars 2015, po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti amerikan Barack Obama i ka nderuar aktivistët për të drejtat civile në 50 vjetorin e marshit në qytetin Selma në Alabama. 2 persona janë akuzuar nga autoritetet e Rusisë për involvim në vrasjen e politikanit opozitare Boris Nemtsov. Një vit pas zhdukjes aeroplanit të udhëtarëve të Malajzisë, ky rast konsiderohet njëri nga misteret më të mëdha në historinë e aviacionit. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia dhe përfaqësuesit të jetës politike nga Mali, Zie, Lugina e Preshevës janë mbledhur sot në një seancë në kuvendin e Kosovës për të shënuar 8 marsin ditën ndërkombëtare të gruas. Aty është folur për përfaqësimin e gruas në politikë dhe vendimarrje, ku krahas së shumë të arriturave është vlerësuar se ka ende nevojë për zhvillim e emancipim. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka mbledhur sot më 8 mars deputetet gra nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, si dhe përfaqësuese të jetës politike nga Mali i Zi dhe Lugina e Preshevës. Gratë e përfaqësuara në jetën politike shqiptare në rajon janë angazhuar për përfaqësim të dinjitetshëm të gruas në politikë e institucione dhe jo vetëm për përfaqësim sa për përmbushje kuotash. Kryesuesja e këtij kuvendi të gruas ish ministre e jashtme e Shqipërisë, Arta Dade, ka thënë se gruaja ka qenë protagoniste të gjitha zhvillimeve historike shoqërore, ndërkohë që deputetja Lidhjes Demokratike të Kosovës, Teuta Sahaçiu, ka thënë se kuvendi i Kosovës u shëndrua më 8 mars në kuvendin e grave nga të gjitha trojet ku jetojnë shqiptarët. Ajo ka thënë se kushtetuta dhe ligjet e Kosovës parashojnë përfshirje të barabartë të gruas në institucione, por në praktikë kjo nganjëherë sipas saj nuk është as lehtë të realizohet.
Kosova udhëheqet për herë të parë nga një grua presidente. E ka një kryetare të kuvendit komunal. Nga 22 ministri kemi vetëm 2 udhëheqin nga gratë. Nga 14 kryetarë të komisioneve parlamentare, vetëm 4 udhëheqin nga gratë. Kemi 3 gra që udhëheqin grupet parlamentare. Këtu kemi avancim.
Fuqizimi i kombit shqiptar duhet të shkoj krahas fuqizimit të gruas, ka thënë Edita Tahiri, ministre në qeverinë e Kosovës e angazhuar si krye negociatore në dialogun teknik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ajo ka thënë se përfaqësimi i femrës në institucione nuk duhet të shihet vetëm si përmbushje kuotave, por të jetë një përfaqësim kualitativ.
Mesazhi për sot imi është të hapim dyert për gratë, sepse hapja e dyrve do të jetë hapja e dyrve për zhvillim, për demokraci, fuqizim dhe bashkim kombëtar në suazat që unë mendoj si bashkim i vlerave tona, si fuqizim i kombit. Unë mendoj se kombi shqiptar po vjen lider në Ballkan, kemi qenë të shtypur në shekullin 20, shekullin 21, shekulli shqiptarve dhe do të jemi lider në paq, stabilitet dhe zhvillim.
Në anën tjetër, deputetja Monika Kryemadhi nga Lidhja Socialiste për Integrim në Kuvendin e Shqipërisë ka thënë se në politikën shqiptare gruaja përfaqësohet dhe ka pozita udhëheqëse në të gjitha institucionet. Me kuotat aktuale, ajo ka vlerësuar se gruaja në Shqipëri ka dëshmuar se është e aftë të udhëheqë në politikë.
Për sa i përket përfaqësimit gruas në legjislativ, vërtet kemi një nivel shumë lart, nga 17 ministra ne kemi 7 gra që janë ministra, kemi shumë zëvendës ministre, kemi drejtorit më të mëdha dhe më të fuqishme të shtetit shqiptar që drejtohen nga vajza të reja dhe shumë institucione të tjera shumë të rëndësishme, të cilat në një farë mënyrë tregojnë që gruaja i ka mundësi dhe kapacitetet për drejtuar.
Deputetja në Kuvendin e Maqedonisë, Shpresa Hadrin nga Bashkimi Demokratik, ka thënë se femra në këtë vend çdo ditë më tepër po arsimohet dhe emancipohet.
Është një fatmirësi që tani më problemi i vijimit të shkollimit të femrës si një nga komponentat më diskriminuese ndaj saj, tashmë i takon së kaluarës. Të dhënat e fundit janë mjaft inkurajuese dhe tregojnë një trend gjithnjërit në rritje të femrave me arsim të lartë dhe siperor, madje më shumë raste me përqindje edhe më të lartë se gjinia komplementare.
Në seancë ishin ftuar edhe gratë përfaqësuese nga Lugina e Preshevës dhe Mali të Zi. Albiona Ibrahimi, përfaqësuese nga Lugina e Preshevës, ka thënë se përfshirja e femrës në institucione atje realizohet kryesisht përmes nivelit lokal. Ndërkohë, Zylfie Duraku, përfaqësuese e grave nga Mali i Zi, ka thënë se për shqiptarët e Malit të Zi përfshi edhe femrat, Kosova deri vonë ishte dera e vetme ku mund të mësoj shqip. Kurse së voni, kjo mundësi është krijuar edhe në Podgoricë. Tradita e seancave parlamentare të deputeteve gra ka nisur vitin e kaluar në Tiranë, po në ditën ndërkombëtare të gruas më 8 mars. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Sot më 8 mars në ditën e gruas në Kosovë ka shumë femra të cilat të bëjnë biznes. Pavarësisht nga shumë probleme me të cilat ato ballafaqohen, disa prej tyre kanë arritur të krijojnë biznese të suksesshme dhe fitimprurëse. Megjithatë, konsiderohet se numri grave që merren me biznes ende është shumë i vogël. Në vazhdim, korrespondentja jonë Luljeta Krasniqi rrëfen për dy femra shqiptare që kanë arritur sukses në biznes.
Rita Aliti, 18 vjeç, nga Prishtina, është pronare e biznesit Inventa, e cila merret me dizajnimin dhe krijimin e bijuterive punëdore. Rita tregon se është mjaft e përkushtuar në punën e saj dhe se përveç shkollimit ajo arrin të zhvillojë edhe biznesin.
Ideja për këtë biznes ka filluar qysh kur kam qenë shumë e vogël, edhe gjithmonë, domethënë, kam pas dëshirë me bë kësi gjana çka, domethënë, bijuteri. Edhe fillimisht kom fillu me bo vetëm për veten, mirë po ma vonë të e paj që njerëzit që ka mu mre thoni në interesoshin shumë për këto punime, atëherë kom mendu që me zgjeru dhe me thonë veprimtarin në teme dhe me po hobin biznes.
Rita biznesin e kishte krijuar në moshën 15 vjeçare, për kundër moshës së re ajo ka arritur me sukses nga 7 produkte sa ka numrua në fillim.